เอเฟซัสบทที่6ข้อที่10นะคะสุดท้ายนี้ขอท่านกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์นะคะนะพระพีได้บอกเราว่าให้เรานั้นมีกำลังขึ้นนะหรือว่าแข็งแรงในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือในพระเยซูคริสต์นะคะผู้เป็นองค์เจ้านายของเรานะแล้วก็ในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์ก็คือในฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นะคะนะพระเจ้านั้นต้องการให้เราแข็งแรงนะคะแต่ไม่ใช่แข็งแรงในตัวเองนะคะหลายครั้งเมื่อเราพูดคำนี้ในคริสเตียนบอกก็พยายามแข็งแรงอยู่ฉันก็อยากจะเข้มแข็งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกเราว่าให้เรานั้นมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระเจ้าหรือในพระวจนะของพระองค์นั่นเองนะคะนะเพราะว่าพระเยซูคือพระวาทะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะมีกำลังนะคะไม่ต้องพยายามที่จะสุมกำลังขึ้นมารวบรวมกำลังขึ้นมาจากตัวเองนะคะหรือว่าต้องมีคนมากมายมาคอยหนุนใจเรามาคอยหนุนเรานะเชียร์เรานะคะเราก็จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยในการต่อสู้กับมารนั้นนะคะหรือในการที่จะมีชัยชนะรักษาชัยชนะเหนือมารอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราต้องแข็งแรงค่ะนะคะและความแข็งแรงเนี่ยก็คือความแข็งแรงในพระวจนะพระเจ้าเราจะแข็งแรงเมื่อเรามีพระวจนะพระเจ้าเราจะแข็งแรงเมื่อเราเชื่อพระวจนะพระเจ้าพระพีได้พูดถึงนะว่าตอนไหนที่เราจะแข็งแรงนะใน2โครินธ์บทที่12นะเปิดไปดูนะคะพระคัมภีร์บทนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะถูกคริสเตียนนำไปอ้างอิงบ่อยๆนะแต่ไปอ้างอิงแบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่นะคะนะเราเคยได้ยินไหมคะพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องนามเคยได้ยินไหมคะเรื่องนามนะแล้วหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนก็เข้าใจว่าพระเจ้านั้นให้หนามเกิดในชีวิตของเขาหนามที่ว่านี่คือความยากลำบากนะบางคนก็เวลาป่วยอะไรก็บอกโอ้นี่เป็นหนามนะเราก็ต้องทนเอานะฮะอะไรต่างๆวันนี้มาดูพระพีในตอนนี้นิดหนึ่งนะคะนะเพื่อจะดูรู้จริงๆว่าพระพีนี่พูดถึงอะไรกันแน่นะคะซาโปโรเนี่ยพูดถึงประสบการณ์ของเขานะคะว่าเขาเนี่ยถูกรับขึ้นไปในสวรรค์แล้วก็ได้เห็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจความมหัศจรรย์นะคะได้ยินสิ่งที่พูดไม่ได้นะคะตอบไม่ได้แล้วก็แต่เนื่องจากเขารู้สิ่งเหล่านี้มากนะคะก็เกิดเลยเกิดหนามขึ้นในชีวิตเขาเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยยกตัวโอ้อวดนะคะในสิ่งเหล่านี้ที่เขาได้รู้ได้เห็นในข้อที่บทที่12ข้อที่1นะคะข้อที่2ข้าพเจ้าได้รู้จักชายคนหนึ่งผู้เลื่อมใสในพระคริสต์14ปีมาแล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3เนี่ยเรารู้ว่าสวรรค์อย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่าสวรรค์มี3ชั้นแน่ๆนะฮะแต่จะไปทั้งกายหรือไปโดยไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบพระองค์กำลังเล่าถึงประสบการณ์ของเขานะคะข้าพเจ้าทราบแต่จะไปทั้งกายหรือไม่กายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบเนี่ยว่าคนนั้นเนี่ยถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษมนะคะเขาเล่าประสบการณ์ว่าเนี่ยขึ้นไปอย่างที่นั่นและได้ยินวาจาซึ่งจะพูดเป็นคำไม่ได้และมนุษย์จะออกเสียงก็ต้องห้ามสำหรับชายคนนั้นข้าพเจ้าอวดได้แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะไม่อวดเลยนอกจากจะอวดถึงเรื่องการอ่อนแอของข้าพเจ้านะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คริสเตียนเอาข้อนี้มาแล้วก็บอกว่าเห็นไหมเราจะอวดเรื่องการอ่อนแอของเราโอ้เราทำไม่ได้โอ้เราไม่มีนะคะเราลำบากเราอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะมันฟังดูเหมือนถ่อมใจนะมาดูกันต่อนะคะนอกจากจะอวดเรื่องการอ่อนแอของข้าพเจ้าเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าอยากจะอวดข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนเขาเพราะข้าพเจ้าพูดตามความจริงแต่ข้าพเจ้าระงับไว้เพราะก็เพราะเกรงว่าบางคนจะยกข้าพเจ้าเกินกว่าที่เขาได้รู้และจากการเห็นและฟังข้าพเจ้านะคะและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไป เนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นประสบการณ์ที่เขาเห็นเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์นะแล้วก็บอกว่าเพื่อไม่ให้ถูกยกตัวเกินไปเนื่องจากการที่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็นะพระบิดาไทยเนี่ยมีคำว่าทรงให้ขึ้นมานะเราก็เลยเข้าใจว่าคำพูดต่อไปนี้เนี่ยมาจากพระเจ้านะเนื่องจากภาษาไทยเนี่ยแยกนะอย่างชัดเจนว่าใครพูดด้วยการมีราชศัพท์ใช่ไหมคะถ้าพระบิดาใช้ราชศัพท์ก็แปลว่าพระเจ้าตรัสนะซึ่งในภาษาอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้มีอย่างนี้นะคะเขาก็มีแค่ว่าให้เกิดอะไรใครพูดอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าตรัสอะไรถ้าตรัสก็แปลว่าพระเจ้าใช่ไหมคะถ้าพูดก็แปลว่ามนุษย์ใช่ไหมคะในหลายครั้งภาษาไทยก็เลยแปลเขาต้องเลือกเอาว่าใครพูดกันแน่นะคะแล้วเขาก็เลือกว่าอาศัยพระเจ้านั่นแหละเนี่ยก็จะใช้เป็นราชศัพท์หรือว่าเป็นคำพูดขึ้นมานะคะและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นจากการสำแดงมากมายนั้นก็ทรงให้พอทรงปุ๊บก็ทำไมคะพระเจ้าเลยมาจากพระเจ้าแน่นะก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเหนือข้าพเจ้าเราลองอ่านใหม่นะคะด้วยการไม่มีทรงนะคะไม่มีให้นะคะและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้านะพอทรงไปซะแล้วเนี่ยคนก็ปักใจเลยว่ามาจากพระเจ้าลืมอ่านต่อไปเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระผีก็เปิดเผยนะว่าหนามเนี่ยมาจากไหนหนามนั้นคืออะไรไม่จำเป็นต้องงมกันอยู่เลยนะจริงๆแล้วและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานแต่ตัวลงหนามนี้มาจากไหนฮะมาจากซาตานนะฮะนะพระเจ้าคงไม่ร่วมมือกับมารนะนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวหรือว่าเลิศล้ำเกินไปโดดเด่นเกินไปนะฮะเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าอยากให้เราอยากยกชูเราทุกคนนะคะแต่ว่าอาจารย์เปโลไปที่ไหนเนี่ยก็จะเจอไอ้หนามเนี่ยเหมือนในภาษาหนึ่งเนี่ยมันหมายความว่าหอกคลั่งแคร่เราก็ใช้คำว่าหอกคลั่งแคร่ไหมฮะไม่ได้หมายความว่ามีหอกอยู่คลั่งแคร่เราจริงๆใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนอนอยู่บนแคร่มีหอกวางอยู่ข้างๆแล้วหอกคลั่งแคร่ไอ้หนามอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามีหนามขึ้นนะฮะมาทิ่มแทงเราแต่มันเป็นสำนวนใช่ไหมคะนะมันหมายถึงว่ามีอะไรมีความน่ารำคาญมีศัตรูหรือมีอะไรคอยเสียดแทงคอยทำให้น่ารำคาญนะคอยตามล้างผลาญเหมือนค้างคาใจยังไงชอบกลอะไรอย่างเงี้ยนะหอกเป็นหนามนะคะอาจารย์พอเราไปที่ไหนเนี่ยนะก็จะมีทีมคอยตามไปข่มเหงนะถ้าเราอ่านใช่ไหมคะเขาจะไปที่ไหนนะอันนี้คือหนามในชีวิตของเขานะฮะมารก็คอยตามราวีจะต้องจัดการเขาให้ได้เพราะฉันโปโลเนี่ยคือกระบอกเสียงของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าใช้ที่จะนำข่าวประเสริฐเนี่ยไปยังคนต่างชาติและนี่เราเข้าไปที่ไหนเนี่ยก็มารก็ปลุกปั่นคนนะฮะจะมีทีมเลยนะคอยตามเข้าไปกลุ่มหนึ่งไม่ได้ตามไปหวังดีไปเชียร์ไปฟังไปเห็นด้วยแบบอะไรนะคอยตามไปปลุกปั่นคนในเมืองนั้นเนี่ยให้ไม่ยอมรับคำสอนของอาจารย์เปาโลนะคะแล้วเขาไปที่ไหนเนี่ยนะไม่เกิดการฟื้นฟูใหญ่แล้วก็เกิดการจราจลนั่นถ้าอ่านดูชีวิตของอาจารย์เปาโลนะคะและนี่เป็นหนามในชีวิตของเขาที่เขาอ่านต่อนะเขาบอกว่ายังไงเรื่องหนามใหญ่นั้นข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้านะไม่ต้องมีความยุ่งยากลำบากในชีวิตได้ไหมขอแบบประกาศแบบง่ายๆสบายๆพระองค์ช่วยจัดการบัญชีได้ไหมอะไรทำนองนี้นะคะหลายครั้งเราก็พูดอย่างนั้นกับพระเจ้าใช่ไหมคะนะว่า โอ้โหอะไรสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันช่างน่ารำคาญน่าหงุดหงิดใจไม่ต้องมีได้ไหมขอชีวิตที่สบายสบายราบรื่นไม่ต้องเผชิญอะไรเลยได้ไหมนะแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณหรือพระคุณของพระเจ้าเนี่ยการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วนะพระเจ้าบอกอาจารย์เปาโลบอกว่าแต่พระคุณของเราเนี่ยเพียงพอนะที่เขาจะเผชิญสถานการณ์นี้ได้นะอ่านด้วยกันนะคะเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชหรือว่ากำลังของเราเนี่ยจะมีฤทธิ์เต็มขนาดพูดง่ายได้แสดงตนออกมาอย่างแท้จริงฤทธิ์เดชหรือกำลังเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะคะว่าพระองค์บอกว่าให้มีกำลังในองค์พระเจ้าหรือในพระวจนะของพระองค์นะพระเยซูคือพระวาทะนะคะให้มีกำลังขึ้นในพระวจนะพระเจ้าและตอนไหนล่ะที่เราจะได้มีกำลังขึ้นตอนไหนก็ตอนที่เราอ่อนแอนั่นแหละตอนที่เราต้องเผชิญความยากลำบากอย่างมากมายนะคะมาอ่านต่อนะเจ้าเปาโลบอกว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าแต่หมดคริสเตียนครั้งก็อ่านแค่นี้โอ้เราต้องภูมิใจนะเราเจออะไรมากมายนะเราเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะข้าพเจ้าจึงภูมิใจในความในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าคำนี้เนี่ยคริสเตียนเอามาโอ้อวดแบบไม่ถูกต้องนะคะไม่ใช่ตามพระบิดาเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์เห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเขาบอกโอ้ยเขาชื่นใจในความอ่อนแอของเขานะในการประทุษร้ายต่างๆในความยากลำบากในการถูกข่มเหงในความอับจนเพราะเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากขึ้นเมื่อนั้นเราจะแข็งแรงตอนไหนฮะตอนเราแข็งแรงถ้าเราแข็งแรงอยู่แล้วเราก็แข็งแรงอยู่แล้วแต่พระพีกับบอกว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดเวลาที่เราเผชิญกับความอ่อนแอพระพีบอกว่าข้าพเจ้าจะไม่อยู่กับในความอ่อนแอนะแต่ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นในอะไรคะในพระวจนะของพระเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าเวลาที่เราเผชิญกับความอ่อนแอเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มากมายเราบอกเราจะไม่อ่อนแอแต่เราจะแข็งแรงขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าฉันจะแข็งแรงขึ้นในพระวจนะพระเจ้าฉันจะไว้ใจในพระเจ้าในคำพูดของพระเจ้าในคำสัญญาของพระเจ้าเราเข้าใจไหมฮะนั่นคือสิ่งที่วิธีการที่เราจะเผชิญกับน้ำในชีวิตของเรามีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะพระเจ้าเรียกเขาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะเขาบอกเขารู้จักพระเจ้าตั้งแต่6ขวบนะรับพระเจ้าแต่คือโตมาในคริสตจักรนะแล้วก็รับพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่อายุ6ขวบพออายุ13เนี่ยพระเจ้าก็เรียกเขาเป็นมิชชันนารีพระเจ้าพูดกับเขาเลยเขาได้ยินชัดเจนบอกพระเจ้าบอกว่าเขาจะไปเป็นมิชชันนารีนะแล้วเนี่ยเขาก็มุ่งมั่นเลยเพราะเขารู้ว่าเขาจะไปเป็นมิชชันนารีเนี่ยแล้วใครถามว่าเขาโตขึ้นจะเป็นอะไรเขาบอกเขาไม่มีปัญหาเลยเขาตอบได้เลยว่าจะเป็นอะไรเขาจะเป็นมิชชันนารีเนี่ยแต่พ่อแม่เขาเนี่ยไม่ค่อยอยากนะเพราะว่ามีกิจการงานก็อยากให้ลูกเนี่ยเรียนแล้วก็ทำกิจการของครอบครัวนะแต่เขาบอกเขาชัดเจนมากพระเจ้าบอกว่าเขาจะไปเป็นมิชชันนารีเขาบอกเขาจะไปเป็นมิชชันนารีเขาก็เริ่มเตรียมตัวเองเขาก็เริ่มเรียนภาษาสเปนนะคะนะจะได้คล่องนะฮะเขาเริ่มเรียนแล้วก็ใครถามก็เขาจะเป็นมิชชันนารีแต่ตอนนั้นยังเป็นไม่ได้เพราะยังเด็กอยู่นะอายุ13เองนะคะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาอายุ18เมื่อไหร่เนี่ยเขาไปทันทีนะนะวันหนึ่งก็มีมิชชันนารีมาที่โบสถ์นะฮะแล้วก็มาเล่าถึงการงานที่ไปทำที่ประเทศในอเมริกาใต้นะคะที่ปานามาเขาก็บอกว่าเขาไปด้วยได้ไหมเนี่ยเขาอายุ18แล้วเขาไปได้แล้วนะฮะไม่ต้องอยู่กับพ่อแม่เขาละนะเขานะตอนนั้นยังเรียนไม่จบเลยขาดอีกเทอมหนึ่งนะฮะแต่เขาก็ตัดสินใจออกจากโรงเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเรียนให้จบเพื่อเอาใจแม่นะเขาบอกในช่วงเขากลับมาเรียนนะจนจบนะเอาใจแม่เสร็จแล้วเนี่ยแต่เขาก็ไปเลยนะไปเสร็จเขาก็หูตื่นเต้นมากเลยนะ มิชชันนารีคนนี้ก็บอกว่าถ้าจะไปนะวันนี้เดือนนี้เวลานี้มาเจอกันตรงนั้นนะที่ประเทศนั้นเนี่ยเขาก็ไปแล้วก็ไปเจอเขาบอกว่าการเดินทางเนี่ยมันก็ลำบากมากนะต้องข้ามน้ำข้ามดอยนะฮะเดินเท้าอีก7 ชั่วโมงนะเพื่อจะเข้าไปในหมู่บ้านอันนี้นะครับแล้วเขาก็ไปนี่ด้วยไฟแบบแรงกล้ามากนะฮะเขาไปถึงนี่โอ้โหร้อนรนนะจะค่อยๆเล่าเรื่องเขาให้ฟังนะวันแรกที่เขาตื่นเต้นมากเขาไปเพื่อประกาศนะแล้วเขาก็ทำทุกอย่างเลยไปสร้างบ้านให้ชาวบ้านอยู่ชาวบ้านก็ไม่ได้มีบ้านจริงๆอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องไปตัดไม้ทำอะไรนะเขาบอกว่าก้าวลงจากเรือเนี่ยนะวันแรกเลยก้าวลงจากเรือปุ๊บขาหินเหยียบเท้าเป็นแผลแล้วก็ไม่ยอมหายเลยนะฮะแล้วก็เขาต้องไปตัดไม้ตัดอะไรเอามาทำบ้านสร้างบ้านใช่ไหมก็แผลเผลอเลยก็เต็มตัวไปหมดเลยนะเขาบอกว่าโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกว่าหูเขามีจดหมายนะเขียนจากมิชชันนารีมาบอกเขาก่อนเลยว่าต้องเผชิญอะไรบ้างนะคุณจะป่วยคุณจะเจ็บนะแล้วก็คุณจะไม่มีอะไรเลยชีวิตจะยากลำบากเขาบอกแหมนะตอนนั้นเขาไม่รู้อะไรเลยไงเขาก็คิดโอ้เขาก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นแบบนั้นตอนนั้นยังไม่รู้ในพระวจนะพระเจ้ามากเท่าไหร่เขาเคยรู้นะคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่เขายังอยู่ที่โบสถ์ยังไม่อายุ18เนี่ยนะเขาก็เป็นผู้นำมนุษยชนเขาก็สอนมนุษยชนกลุ่มมนุษยชนซะจนกลุ่มมนุษยชนเนี่ยใหญ่กว่ากลุ่มนมัสการปกตินะแล้วพระเจ้าก็เปิดเผยเขาถึงความจริงของพระองค์แต่พอเขาสอนไปเรื่องคำพูดเรื่องการเชื่อพระเจ้าเรื่องการพูดเรื่องปากเรื่องอะไรปรากฏว่าผู้ใหญ่ก็เรียกเขาไปพบแล้วก็บอกว่าสอนนี้สอนไม่ได้สอนผิดเขาก็เชื่อผู้ใหญ่ว่าเออเขาคงรู้มากกว่าเราอ่ะไม่เป็นไรเขาก็เลยเลิกสอนหนึ่งอันไปนะครับแต่เขาก็ใจร้อนเลยว่าเขาจะเป็นมิชชันนารีนะเขาบอกเนี่ยก้าวไปปุ๊บขาก็เป็นแผลก็ไม่หายเลยอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยแผลเหล่านี้เนี่ยก็อักเสบนะแล้วก็ติดเชื้อนะแล้วก็เขาก็ตอนไปนี่ก็แข็งแรงดีนะเขาบอกว่าเขาผอมมากกินอะไรไม่ได้เลยท้องก็ท้องร่วงกินอะไรก็ออกหมดเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าวันหนึ่งเขาก็จะผูกม้ามั้งนะฮะจะขี่ม้าไปเยี่ยมเยียนนะเขาบอกกำลังจะผูกม้าทำอะไรอยู่เนี่ยลงเป็นลมลงไปเลยเขาบอกเขาอายุ18เองนะซึ่งเป็นวัยที่ต้องแข็งแรงมากแต่ร่างกายเขาเนี่ยอ่อนแอมากพร้อมสู้เขาถ่ายรูปให้ดูเขาบอกเนี่ยจะมีบางรูปเขาเนี่ยยืดถือเก่งอย่างนี้เพราะไปเนี่ยมีแต่เสื้อผ้าไอ้ชุดที่ไปไงแต่เขาเนี่ยผอมลงมากเลยนะจนไอ้เสื้อผ้าเนี่ยมันหลวมมากเลยถ่ายรูปต้องดึงเอาไว้เดี๋ยวมันก็เก่งหลุดนะเขาบอกว่าเขารู้ตัวอีกทีเนี่ยลงไปนอนกับพื้นแล้วมาเนี่ยมันยืนมองเขาอยู่เงยหน้าที่เห็นมานะเขาไม่มีแรงเลยนะแล้วก็เขาก็เลยไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้วันหนึ่งเขาก็นอนอยู่บนเปลนะวิชนาลีที่เขาไปอยู่ด้วยก็บอกเขาบอกเราเป็นห่วงคุณมากเลยเนี่ยนะแล้วก็ต้องบอกตรงๆเนี่ยว่าอาการเนี่ยเป็นไข้เนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเป็นไข้เหลืองนะซึ่งติดมันยุงนะเขาบอกอยู่ในป่ามันก็ยุงอ่ะแล้วเป็นแผลด้วยอะไรเยอะแยะยุงมันก็มากัดมาตอมาแมลงอะไรก็ติดเชื้อนะแล้วก็เราเป็นห่วงคุณมากเลยเราคิดว่าคือที่เนี่ยมันไม่มียารักษานะการรักษานี่มันห่างไกลมากกว่าจะนั่งอยากจะเดินไปกว่าจะข้ามน้ำข้ามภูเขากว่าจะไปถึงหมู่บ้านที่มีหมอเนี่ยนะมันไกลมากแล้วเราคิดว่าคุณเนี่ยอ่อนแอเกินไปที่จะเดินทางเนี่ยคงจะไม่รอดเขาก็คิดถึงเรื่องนี้เขาบอกสภาพเขาตอนนั้นเนี่ยมันอ่อนแอมากแล้วเขาอายุยังแค่18เองนะไม่มีแรงผอมก็ง่องนะแล้วก็กำลังจะตายกินอะไรก็ไม่ได้นะวันนึงเขานอนอยู่บนเปลแล้วเขาคิดถึงว่าคิดถึงสิ่งเหล่านี้นะแล้วเขาคิดถึงว่ามันไม่ make sense ว่ามันไม่เข้ามันไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องมาตาย พ่อจะมีประโยชน์อะไรเขาเป็นทหารของพระคริสต์นายพลเนี่ยไม่ฆ่าทหารตัวเองนะใช่ไหมเพราะทหารนี่คือกำลังของเขาเขาบอกว่ามันไม่มีเหตุผลนะคนที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้ามันไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่าพระเจ้าจะทำให้ทหารของพระองค์ตายเพื่ออะไรไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับกองทัพของพระองค์ที่ทหารของพระองค์แต่คือมันนอกเหนือความคิดในกรอบที่เคยคิดแล้วเขาคิดถึงว่าแล้วพระผีก็เขาคิดถึงพระผีของพระเจ้าว่าถ้าอย่างนี้พระเจ้าต้องการให้เขาหายแล้วคิดถึงพระผีของพระเจ้าเขาเริ่มเชื่อเขาเริ่มพูดเขาเริ่มกลับมาสู่ไอ้ความคิดอะไรแบบนั้นนะว่าเขาจะมาตายตรงนี้เหรอนะฮะงั้นเนี่ยเขาไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรบางอย่างแล้วเขาก็สู้กับมันนะคะเขาบอกว่าเริ่มจากที่เขากินไม่ได้เขาก็เริ่มกินได้พอเขาเริ่มตัดสินใจว่านี่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้านะเขาจะเชื่อพระวจนะพระเจ้านะเขาก็เริ่มกินในที่สุดเนี่ยสุขภาพเขาก็ฟื้นนะฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็หายดีนะแต่ที่จะเล่าก็คือว่าหลังจากนั้นเขาก็กลับมาที่อเมริกากลับมาที่บ้านเขานะคะเขาบอกว่าเขาไปที่โบสถ์โอ้ศิษยาภิบาลผู้นำอะไรก็ให้เขาลุกขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องเขาเนี่ยให้ฟังแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมคนเนี้ยชีวิตของเขาเห็นไหมเขาเกือบตายเพื่อพระคริสต์แต่เขาบอกว่าในความคิดเขาไม่ใช่เขาไม่ได้เกือบตายเพื่อพระคริสต์ถ้าเขาตายเพื่อพระคริสต์หรือเกือบตายคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คนยกย่องใช่ไหมหูนี่นะเขาป่วยจนปางตายเลยนะเขาทำงานหนักมากเลยนะก็เพื่อพระเจ้าแต่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่นะแต่คนมักจะพูดอย่างนั้นว่าคนเนี้ยเสียสละเพื่อพระคริสต์เหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยให้เขาป่วยอย่างนั้นแหละแล้วเขาก็ยินดีเต็มใจที่จะป่วยเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติว่าเขาได้ทุ่มเทขนาดไหนเพื่อพระเจ้าเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่เพราะพระคริสต์ต่างหากเขาถึงหายไม่ใช่เพราะพระเจ้าเพราะพระคริสต์ที่ทำให้เขาป่วยเขาถึงจะมาโอ้อวดได้ว่าโอ้นี่เห็นไหมเขาเกือบตายนะเพื่อพระเจ้าใครต้องการให้เขาตายค่ะซาตานต้องการให้เขาตายเพราะต่อมาเขากลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ไปประกาศไปทั่วโลกนะแล้วก็พระเจ้าทำการอัศจรรย์ผ่านทางเขามากมายแต่ถ้าเขาอยู่กับความคิดแบบนั้นอยู่กับความคิดที่บอกว่าเนี่ยฉันอ่อนแอนะฉันไม่มีเรี่ยวแรงแต่ฉันก็อ่อนแอเพื่อพระเจ้านะและฉันยินดีที่จะเต็มใจตายเพื่อพระเจ้าเป็นไงฮะถูกมามันหลอกอะตายเลยใช่ไหมฮะและนี่คือความอันตรายของการอยู่ในความอ่อนแออยู่ในความไร้เรี่ยวแรงแล้วก็บอกว่าอ้างว่าเนี่ยมาโอ้อวดเหมือนที่เมื่อกี้พูดบอกว่าคนก็ใช้พรมผีเหล่านี้ผิดนะฮะนะมาโอ้อวดในความอ่อนแอแต่ที่เราโอ้อวดในความอ่อนแอเพราะเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอข้าพเจ้าจะเข้มแข็งต่างหากเมื่อเรารู้สึกอ่อนแอเมื่อเราเผชิญกับสิ่งที่ทำให้อ่อนแอเราไม่ควรจะอยู่ในความอ่อนแอแต่เราควรจะรู้ว่าพระเจ้าเตรียมพระคุณไว้ให้เราจะพบกำลังได้ในพระวจนะพระเจ้าในทุกเรื่องเหมือนที่เขาได้พบพระวจนะพระเจ้าและเชื่อตัดสินใจว่าเขาจะเชื่อพระวจนะพระเจ้าเขาหายดีได้แล้วเขาเริ่มฟื้นขึ้นมาและในที่สุดแข็งแรงกลับมานะเป็นคนที่พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอข้าพเจ้าจะเข้มแข็งข้าพเจ้าไม่อยู่ในความอ่อนแอเราจะได้สัมผัสฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธิ์เดชแห่งพระเจ้าพระเจ้าเมื่อเวลาที่เราอ่อนแอและเราตัดสินใจว่าเราจะเชื่อพระเจ้าพระเจ้ามากกว่าเชื่อสถานการณ์เข้าใจไหมคะนะฮะนั้นเนี่ยในที่นี้จะเปาโลข้าพเจ้าจะอวดยิ่งอ่อนแอมากยิ่งดีเพราะจะยิ่งจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเชื่อพระวจนะพระเจ้านะคะและหลายครั้งชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราพบกับความยากลำบากการท้าทายในชีวิตมากมายแต่ถ้าเรา ชอบที่จะอ่อนแอหมายก็ว่าอยู่กับความอ่อนแอไม่เคยออกมาจากตรงนั้นนะคะหมายก็ว่าอยู่ความสงสารตัวเองเล่าสิ่งเหล่านั้นมาอวดนี่ฉันทนเพื่อพระเจ้านะนี่ฉันเจ็บป่วยเพื่อพระเจ้าทั้งที่พระเจ้าไม่เกี่ยวเลยพระเจ้าคือคนที่ทำให้เราหายดีไม่ใช่คนที่ทำให้เราป่วยเราคิดไปเองแล้วก็โอ้อวดอย่างโง่เขลาโอ้ฉันจนเพื่อพระเจ้าเราอยู่อย่างขัดสนลำบากเขาบอกว่าตอนหลังเขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเมื่อตอนที่เขากลับมาที่อเมริกาเขาถามพระเจ้าเลยบอกเขาเลยว่าเขาจะอยู่ยังไงต่อไปสิ่งนี้เขารู้เลยว่าพระองค์เนี่ยเป็นความจริงแล้วพระองค์ก็ให้พระบัญญัติกับเขา5ข้อด้วยกันอย่างที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ตามนั้นนะก็คือข้อที่เรารู้นี่แหละนะคะนะข้อแรกก็คือพระองค์บอกเขาว่าอยู่ในโรมบทที่12ข้อ2เรารู้ไหมคะอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้เขาบอกเขาไม่ได้ประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้เขาโตมากับพระเจ้าเขาไม่เคยเขาไม่ได้ทำบาปเขาดูแลรักษาชีวิตเขาอย่างดีอยู่ในคริสตจักรตลอดไม่เขาไม่ได้หลงไปกับโลกนะฮะแล้วพระคัมภีร์ว่าไงอีกอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจหรือความคิดนั่นนั่นแหละหัดจินคำนี้จงเปลี่ยนแปลงความคิดสมัยเขาบอกว่าเขาคิดเขาอยู่ในล่องในรอยตลอดนะฮะเขาคิดแบบเดียวกันนะกับที่คริสตจักรสอนเลยนะเขาไม่ได้ออกไปคิดแบบโลกหรืออะไรนะพระเจ้าบอกว่านั่นแหละปัญหาเขางงมากพระเจ้าบอกเขาว่าเพราะเขาคิดแบบคริสตจักรไม่ได้คิดแบบพระเจ้าไม่เหมือนกันนะคะหลายครั้งคริสตจักรไม่ได้สอนคำพระเจ้าแต่สอนความคิดความเข้าใจสิ่งที่ตกทอดกันมาเหมือนที่พยายามจะบอกเขาว่าโอ้โหเขานี่อุตส่าห์เสียสละนะเกือบตายเพื่อพระเจ้านี่เป็นอย่างแรกที่พระเจ้าบอกเขาเลยคือเขาต้องเปลี่ยนความคิดคิดให้เหมือนพระองค์นะความคิดตามพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่คิดตามคริสตจักรคิดตามสิ่งที่เคยคิดมานะก็ยังบอกเขานะในอีกหลายข้อนะคะนะและในที่สุดในเขาเปลี่ยนความคิดใหม่นะเขาก็ตอนนั้นกำลังจะแต่งงานนะคะก็บอกกับว่าที่ภรรยานะบอกเดี๋ยวเขาต้องไปถามพระเจ้าก่อนว่าพวกมีแผนอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเนี่ยเขาก็จะมาบอกแฟนเนี่ยว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้เนี่ยจะโอเคไหมที่จะแต่งงานนะเขาบอกว่าเขาต้องรู้ให้ได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกสอนมาในคริสตจักรว่าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าพระเจ้าจะทำอะไรพระองค์แบบเล่นลับซึ่งบอกว่าไม่จริงพอเขารู้จักพระเจ้าเขาใช้เวลากับพระเจ้านะอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อจะหายได้ว่าพระองค์ต้องบอกเขาว่ามันคืออะไรกันแน่นะชีวิตเนี่ยนะเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงนะในที่สุดเนี่ยพอเขารู้แล้วว่าไม่จริงในเราสามารถรู้แผนงานพระเจ้าได้เราสามารถรู้น้ำพระทัยพระเจ้าได้ผ่านพระวจนะพระองค์เขาบอกเขารู้ละเขาออกมาหาแฟนแล้วเขารู้ละเดี๋ยวเราจะอยู่ยังไงเราจะทำอะไรเราจะเป็นยังไงเขารู้ละภรรยาก็บอกโอ้โอเคนะเป็นภรรยาเขาบอกอ๋อเดี๋ยวเราจะไปเป็นมิชชันนีงั้นเดี๋ยวขอจัดถ้วยชามก่อนเขาบอกถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าจัดถ้วยจัดชามไงเราเป็นมิชชันนารีเราควรจะจนเราควรจะไม่มีอะไรเลยนะแต่เขาบอกว่าตอนนี้พอเขารู้แล้วว่านามพระเจ้าคืออะไรเขาเปลี่ยนความคิดใหม่เขาเอาไปจะขนอะไรไปก็ขนไปเลยนะเขาก็ไม่ขวางภรรยาเพราะผู้หญิงใช่ไหมก็สนใจเรื่องจะไปจัดบ้านจะอยู่ยังไงอะไรยังไงใช่ไหมคะนะเขาบอกเขาก็เปลี่ยนความคิดจะขนไปแล้วเอาอะไรเอาไปเลยนะแต่เราจะบอกว่าความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าค่ะนะเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอนะเขาเจออาจารย์เปโตรเจอสิ่งต่างๆมากมายนะแต่พระเจ้าบอกว่าพระคุณน่ะพอพระคุณอยู่ที่ไหนอยู่ในพระวจนะพระเจ้าค่ะถ้าเราอยากจะมีกำลังขึ้นไม่ต้องไปมองหากำลังที่ไหนค่ะอยู่ในพระวจนะพระเจ้าเวลาเราหนุนใจกันเราควรจะหนุนใจกันด้วยพระวจนะพระเจ้าค่ะเพราะมันไม่มีแรงอะไรอยู่ในนั้นหรอกมันไม่มีฤทธิ์เดชอะไรอยู่ในนั้นแต่ทั้งหมดนี่อยู่ในพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่ายังไงพระเจ้าพูดว่ายังไงพระเจ้าสัญญาว่ายังไงเรื่องนี้แ ราควรจะหัดไอ้นี่เป็นนิสัยที่เคยชินของเราแล้วเราเผชิญปัญหาต่างๆพระเจ้าสัญญาไว้ยังไงเรื่องนี้และยืนหยัดอยู่บนสิ่งนั้นเมื่อเราเจ็บป่วยพระเจ้าสัญญายังไงเรื่องนี้พระเจ้าตรัสยังไงเรื่องนี้ไม่ใช่ให้ความคิดของคนความคิดดั้งเดิมของคริสตจักรหรืออะไรต่างๆนานาคำสอนดั้งเดิมมาเป็นใหญ่เนื้อกว่าพระวจนะพระเจ้าเมื่อเราขัดสนพระวจนะพระเจ้าพูดว่ายังไงเรื่องนี้พระชนะพระเจ้านี่เป็นสิ่งมีค่ามากนะมีค่าที่สุดเลยแล้วพระบิดาบอกว่าอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่พระเจ้าให้เขานะในสดุดีนะคะบอกว่าพระเจ้านั้นยกย่องพระวจนะของพระองค์เหนือพระนามพระองค์เราคิดว่านามพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดเลยใช่ไหมคะแต่พระบิดาบอกว่าพระเจ้านั้นยกย่องพระวจนะพระองค์เหนือพระนามของพระองค์อีกพูดง่ายคือพระเจ้าจะไม่ยอมเสียชื่อนะคะนามของพระองค์พระองค์จะไม่ยอมเสียชื่อนั่นหมายว่าสิ่งที่พระองค์พูดไปแล้วพระองค์จะทำค่ะพระองค์ยกย่องคำพูดพระองค์มากกว่าพระนามพระองค์สินะแล้วเนี่ยเวลาเราเผชิญสิ่งต่างๆไปหาพระวจนะพระเจ้านะครอบครัวก็มีปัญหาพระเจ้าสัญญายังไงเรื่องนี้พระเจ้าตรัสยังไงเรื่องนี้ลูกเรากำลังมีปัญหาพระเจ้าตรัสยังไงพระสัญญาเรื่องลูกคืออะไรและจืนหยัดแล้วเราจะพบกำลังเมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอข้าพเจ้าจะเข้มแข็งข้าพเจ้าจะไม่ยอมอ่อนแอข้าพเจ้าจะเข้มแข็งในองค์พระเจ้าหรือในพระวจนะของพระองค์นะชีวิตของเราเนี่ยปัญหาทุกอย่างเนี่ยแก้ได้หมดอะเพราะว่ามีพระสัญญาทั้งหมดเนี่ยมีคนบอกว่ามีพระสัญญาทั้งหมดเนี่ย 3,200 ข้ออยู่ในพระวจนะของพระเจ้านั่นหมายความว่าพระสัญญาเหล่านี้ครอบคลุมทุกด้านของชีวิตเราอย่างแรกที่เราควรจะรู้คือพระเจ้าพูดยังไงไม่ใช่อย่างแรกที่เราควรจะรู้คืออ๋อช่วยอธิษฐานเผื่อฉันหน่อยหรือว่าฉันมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้อธิษฐานเนี่ยให้พระเจ้าทำแบบนั้นทำอย่างนี้ไม่ค่ะเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสว่ายังไงทุกเรื่องค่ะแอบบอกแล้วนะฮะต้นไม้ไม่ออกลูกทำไงฮะมีพระสัญญาทุกเรื่องวันนี้เราเรียนไปใช่ไหมฮะมันเป็นอะไรเป็นเชื้อราเหรอเนี่ยงั้นฉันไม่รับนะพระเจ้าสัญญาว่าผลแห่งพื้นดินผลแห่งต้นผลผลิตของฉันจะรับพระพรผลแห่งท้องของฉันนั่นหมายความว่าลูกของเราลูกหลานเราจะรับพระพรแล้วมีพระสัญญาเหล่านี้อยู่หมดเลยงั้นเราไม่รับที่ลูกเราหรือครอบครัวเลยเราจะมาเป็นเหมือนคนอื่นเขาเราไม่รับเพราะฉะนั้นพระเจ้าดีกว่าเงินทองมากมายอันนี้คือความเจริญรุ่งเรืองในพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการจะให้เราได้มีประสบการณ์จริงๆได้มีประสบการณ์แห่งการได้รับพระพรและเป็นพระพรนะคะนั่นเนี่ยทุกเรื่องนะคะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะคะนะในชีวิตของเราที่เราเจอนะที่เรารู้สึกว่าคือผมคิดว่าหลายครั้งเราลืมไปมากกว่าเราลืมแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจยอมรับสภาพเหมือนกับคนในโลกเพราะความคุ้นเคยของเราเราถึงต้องอย่างแรกเลยคือต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้ถ้าไม่เปลี่ยนความคิดให้ตรงกับพระวจนะพระเจ้านะคะไม่มีทางมันมีว่าจะเราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่านามพระเจ้าคืออะไรนะต้องเปลี่ยนความคิดนะคะนะไม่ว่าเราจะรู้สึกแย่ขนาดไหนก็ตามนะให้เรารู้ว่ามีพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับทุกเรื่องเราสามารถยืนอยู่บนพระสัญญายืนอยู่บนคำสัญญาเหล่านั้นรับคำสัญญาเหล่านั้นและกอดเอาไว้ให้แน่นพระบิดาบอก อีกข้อนี้ที่พระเจ้าบอกเขาคือในโยชูวาเขาบอกแต่ตอนนี้เรารู้จักข้อนี้ดีเขาบอกแต่สมัยก่อนนู้นเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยกับพระบิดาข้อนี้นักนะคะในโยชูวาเนี่ยพระเจ้าบอกเลยถึงสูตรแห่งความการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะในบทที่1ข้อ8บอกว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้านะพระเจ้าบอกกับเขาว่าให้เขานั้นพูดเหมือนพระองค์แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนให้เขาคิดเหมือนพระองค์เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความและให้เขาทำเหมือนพระองค์ที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลอย่างดีพระเจ้าต้องการให้เราเจริญไหมคะต้องการให้เราสำเร็จไหมคะใช่ค่ะในวิธีของพระองค์ในวิธีของพระองค์เท่านั้นที่ไม่มีความโศกเศร้าให้ด้วยพระพรของพระเจ้าก็ทำให้มั่งคั่งในทุกทาง นะคะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรยากลำบากขนาดไหนสิ่งแรกที่เราต้องรู้ให้ได้คือพระเจ้าตรัสยังไงเรื่องนี้และเราจะมีกำลังจากพระวจนะพระเจ้ากำลังไม่ได้อยู่ในการที่มีคนมาหนุนใจเรามากมายเขาหนุนใจเราแล้วเรากลับไปนอนอยู่คนเดียวคืนนั้นเราก็คิดอีกวิตกกังวลอีกแต่ถ้าคืนนั้นเราคิดพระวจนะแท้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะมีกำลังขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นจะมีฤทธิ์เดชในคนที่เชื่อความเชื่อมาจากการได้ยินพูดออกมาด้วยค่ะนะคะอันเนี้ยนะเราสามารถที่จะมาหาพระวจนะพระเจ้ากอดพระวจนะพระเจ้าไว้เชื่อพระวจนะพระเจ้าไว้มันมีคำหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เราเห็นบ่อยๆคือคำว่ารักษาพระบัญญัตินะอยากจะให้เราดูในความหมายหนึ่งความหมายคือเก็บรักษาพระบัญญัติหมายความว่าอะไรเวลาพระเจ้าสัญญาอะไรพระเจ้าบอกว่าเราหายดีแล้วเนี่ยกอดไว้แน่นนะเมื่อท่านอธิษฐานสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วจริงแล้วคำว่าให้ท่านเชื่อว่าท่านได้ฉวยเอามาเก็บไว้และไม่ยอมปล่อยไปนั่นมันคือความหมายนั้นและท่านจะได้มันฉวยไว้และกอดไว้นั่นนั่นนี่คือคำว่าเก็บรักษานะพระบัญญัติแน่จริงหมายถึงการลงมือทำด้วยนะคะแต่ในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยเก็บรักษานั่นอย่างที่พระเจ้าบอกโยชูวาให้คิดให้พูดให้ทำพระบัญญัติเก็บรักษาไว้คิดและไม่ปล่อยไปพระเจ้าบอกหายแล้วฉันก็จะเชื่อว่าหายแล้วไม่ปล่อยไปไม่ปล่อยสุขภาพที่ดีที่พระเจ้าให้แล้วอุตสาห์ไถ่เรามาจากคำสาปแช่งแล้วเนี่ยไม่ปล่อยไปพระเจ้าบอกว่าเรามีแล้วพระเจ้าบอกว่าเรามีกำลังขึ้นพระเจ้าบอกเราทำได้ทุกอย่างกอดไว้ให้แน่นกอดพระพิฆาตนี้ไว้ให้แน่นเวลารู้สึกว่าหูนี้มันยากมันทำไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำให้เรารู้ไว้ว่าเราทำได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่พระเจ้าพาเราไปให้เรารู้ว่าเราเผชิญมันได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกอดไว้ให้แน่นพระเจ้าบอกว่าฉันทำได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสื่อมกำลังฉันจะยึดข้อนี้ไว้ให้มันให้พระพีเป็นความคิดเป็นโคมสองเท้าให้เราเดินไปข้างหน้านะคะในทุกเรื่องทุกด้านทุกวันเวลาของชีวิตยิ่งมีพระคัมภีร์เราจะพบว่าเราจะพร้อมที่จะเผชิญสิ่งต่างๆเราจะเผชิญความทุกข์ยากลำบากการท้าทายต่างๆในชีวิตพระคัมภีร์พร้อมแล้วพระคัมภีร์พร้อมแล้วพระคัมภีร์พร้อมแล้วพระคัมภีร์จะหลุดออกมาจากปากเราแต่ถ้าเราไม่มีพระคัมภีร์ไม่มีพระวจนะพระเจ้าสิ่งที่หลุดจากปากเราคือความกลัวและความวิตกกังวลนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่แข็งแรงในพระวจนะพระเจ้าเราควรจะมีพระวจนะพระเจ้าเยอะๆนะเขาบอกว่าเหมือนกับเราทาครีมกันแดดไหมฮะครีมกันแดดที่เราอ่านดูเนี่ยเขาจะเขียนว่าอะไรรู้ไหมทาก่อนออกแดด15 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมฮะต้องทาก่อนออกแดดนะไม่ใช่ทาปุ๊บออกเลยละลายหมดพอดีนะฮะต้องทาก่อนเหมือนกันค่ะถ้าจะใช้พระวจนะนะคะต้องทาก่อนต้องมีพระวจนะไว้ก่อนปกป้องตัวเองไว้นะเดี๋ยวเวลาออกแดดพระวจนะนั้นจะพร้อมออกฤทธิ์ต้องเก็บไว้เยอะๆถึงต้องคิดตลอดเวลาความคิดของพระเจ้าจะก่อให้เกิดความส่องสว่างในหัวใจและพอส่องสว่างแล้วเนี่ยมันจะเป็นของเราจริงๆนะคะใน2โครินธ์นะคะบทที่1เมื่อข้าพเจ้าอ่อนแอข้าพเจ้าจะเข้มแข็งจำไว้นะคะทุกครั้งที่เราอ่อนแอที่รู้สึกอ่อนแอข้าพเจ้าจะเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในพระวจนะฉันจะเข้มแข็งขึ้นฉันจะไปหาพระวจนะพระเจ้าและฉันจะเข้มแข็งขึ้นฉันจะไม่ยอมอยู่กับความอ่อนแอนะคะใน2โครินธ์บทที่1ข้อที่8และ9บอกอย่างนี้ค่ะพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือกำลังแล้วนะเกินกำลังปกติแล้วนะฮะจนเราเกือบหมดหวังเกือบหมดหวังแล้วนะฮะที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้วตายแน่นะแต่ทำไมฮะแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เรา ไว้ใจในตนเองทำไมพระเจ้าอนุญาตสิ่งเหล่านี้เราจะได้รู้นะฮะเพื่ออะไรรู้ไหมพระคุณของพระองค์จะได้สำแดงมากขึ้นฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะพระเจ้าจะได้สำแดงมากขึ้นแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้เราไว้ใจในตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นขึ้นจากความตายนะฟื้นจากความตายนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระพี่บอกว่าที่จริงเราคาดว่าถึงที่ตายละแต่ในที่ทั้งหมดเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกท้อแท้หมดหวังเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เราไว้ใจในตนเองเราจะท้อแท้หมดหวังเนี่ยเมื่อเราไว้ใจตนเองจริงไหมเพราะเรารู้ว่าเราหมดท่าละเราหมดแรงเราทำอะไรแก้ไขมันเปลี่ยนแปลงอะไรมันเราทำไม่ได้แล้วพระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่รักษาสัญญาเมื่อพระองค์บอกจะอยู่กับเราพระองค์ก็อยู่กับเราจริงๆแต่เมื่อทุกอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ไปหมดเนี่ยนะคะนะเราควรจะยิ่งหนักแน่นในพระเจ้านะแต่หลายครั้งที่เดียวในชีวิตคริสเตียนก็ลืมพระเจ้านะคะนะไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้เพื่อที่เราจะไม่ลืมพระองค์นะคะแต่หมายความว่าพระองค์นั้นต้องการที่เรานั้นได้สัมผัสชัยชนะได้รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงในความยิ่งใหญ่แห่งการช่วยเหลือของพระองค์ความเป็นจริงแห่งชัยชนะที่พระเยซูได้ชนะแล้วพระเจ้าอยากให้เราชนะนะคะตลอดเวลาเพราะมีบอกเลยขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราอย่างมีชัยเสมอมาและเพื่อไม่บอกเราว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นก็เพื่อไม่ให้เราไว้ใจตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าโดยตรงนะคะแต่ว่าพระองค์อนุญาตให้มันเกิดได้นะไม่ใช่เพื่อให้เราเพื่อล้อเราเล่นหนุกๆนะแต่เพื่อให้เรานั้นได้รู้จักจริงๆนะว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และความเชื่อเป็นสิ่งที่พระองค์พอพระทัยเมื่อเราเชื่อในพระองค์นะคะนั้นเนี่ยไม่ให้เราไว้ใจตนเองแต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าเราเคยไว้ใจพระเจ้าไหมอ่ะเราเคยไว้ใจพระเจ้าในผู้หมายถึงอย่างเฉพาะเจาะจงเราเคยตัดสินใจว่าเรื่องนี้เราจะวางใจพระเจ้าถ้าใครได้ตัดสินใจอย่างนั้นเขาจะเห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของเขาแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจเราปล่อยให้ความรู้สึกนำเราเราบอกโอ้เรากำลังแย่เรากำลังแย่จะมาเอาพระจะมาบอกให้เราท่องพระวจนะพระเจ้าพูดพระวจนะอะไรไม่ได้ไม่ได้เราต้องช่วยเราก่อนต้องอะไรเราจะไม่พบการช่วยเหลือนะจนกว่าเราตัดสินใจว่าเราจะนิ่งและเราจะไว้ใจพระเจ้าเรื่องนี้จนเราตัดสินใจว่าเราจะไม่กลัวนะมีครอบครัวหนึ่งนะคะลูกสาวเขาเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าเป็นไข้สมองอักเสบนะฮะตอนนั้นอายุเท่าไหร่11ขวบแล้วก็คุณแม่เขาก็เล่าเขาบอกว่าหมอบอกเลยว่าอาการเนี่ยหนักมากสรุปก็คืออาจจะอยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้เช้านะนะเขาก็เล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยความกลัวมันหนักอึ้งมันเป็นเงาเหมือนดำเหมือนมีเมฆดำเลยนะกดมันหนักอึ้งมากเลยความกลัวแต่เขาบอกว่าเขาจัดการกับมันทันทีมันมีความกลัวอันนั้นน่ะคืบคลานเข้ามาจำได้ไหมคะทุกคนกลัวแต่อย่ายอมต่อความกลัวความกลัวจะมาถึงเราทุกคนเพราะนั่นมาจากมารความกลัวถ้าเรากลัวปุ๊บเราจะเปิดประตูให้มันทำงานในชีวิตเขาได้ทำงานในชีวิตเราได้แต่เขาบอกว่าเขารู้เลยมันเป็นจริงมันจริงความกลัวมันมีจริงมันหนักมากมันกลัวมากเลยนะพอได้ยินหมอพูดอย่างนี้แต่เขาบอกว่าเขาจัดการกับมันทันทีเลยกลัวอยู่แป๊บนึงจัดการกับมันทันทีเลยนะเขาบอกเลยว่าเขาปฏิเสธที่จะกลัวเห็นไหมฮะเราต้องจัดการกับมันฉันปฏิเสธที่จะกลัวฉันเชื่อพระเจ้าเนี่ยตอนหลังทุกคนก็มานะแล้วก็อธิษฐานให้เขา ให้เด็กก็ปู่ตาของเด็กก็บอกนะบอกว่าคือเด็กเนี่ยแบบสลึมสลือไม่รู้ตัวอะไรมากนะก็ให้เขาเนี่ยบอกนะบอกว่าเขาเนี่ยหายแล้วนายเขาเชื่อพระเจ้าพระเจ้ารักษาเขาหายแล้วเขาบอกว่าหลานเนี่ยก็แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็พูดตะโกนเสียงดังด้วยแรงอันน้อยนิดที่ถึงจะมีแต่ตะโกนก็โอ้ฉันหายแล้วฉันหายแล้วนะฮะเขาบอกว่าลุกขึ้นหายดีแต่ถ้าเรานึกภาพนะเราไม่เห็นภาพนี้ที่โรงพยาบาลนะฮะเราเคยเห็นไหมมีแต่โอ้ลูกฉันจะทำยังไงเราจะยังไงเราไม่ได้ทานเพื่อกันหรออะไรยังไงแต่เราได้ทำส่วนของเราในความเชื่อจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่หวังว่ามันจะดีขึ้นหรือโอ้มันก็ต้องอย่างนี้เขาอยู่สภาพนั้นคุณจะไม่ให้เขาพูดอะไรอย่างนี้นี่ไม่ใช่เวลานี่แหละค่ะคือเวลาที่คุณกำลังอ่อนแอเป็นเวลาที่คุณต้องเข้มแข็งในพระวจนะพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เวลาที่จะมาอ่อนแอไม่ใช่เวลาที่จะมาเสียสติไม่ใช่เวลาที่จะมากลัวนี่ไม่ใช่เวลาแห่งความกลัวค่ะเพราะถ้าคุณกลัวคุณจะเสร็จมันโอ้จะเราจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเห็นอาการขึ้นมาหน่อยหายแล้วค่ะเชื่อพระเจ้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เขาเรียกว่าความทรหดอดทนจริงๆคำว่าอดทนในพระคัมภีร์เนี่ยมีความหมายอย่างนี้คือเหมือนเดิมตลอดเวลายังตอบสนองเหมือนเดิมตลอดเวลาฉันก็ยังจะเชื่อเหมือนเดิมตลอดเวลานี่คือความอดทนในพระเจ้าไม่ว่าจะเจออะไรก็ยังจะเชื่อเหมือนเดิมยังจะทำเหมือนเดิมจะคิดเหมือนเดิมแบบที่พระเจ้าบอกตลอดเวลานี่คือสงครามในความคิดสงครามที่เราทำกับมาซึ่งเราชนะแล้วพระเยซูชนะมันแล้วแต่มันจะยัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้กับเรานะคะดังนั้นเนี่ยไว้ใจในพระเจ้าค่ะด้วยการวางตัดสินใจว่าจะวางใจในพระวจนะของพระองค์ในคำสัญญาของพระองค์ถ้าพระองค์สัญญาแล้วพระองค์รับปากแล้วพระองค์ก็จะทำตามที่รับปากพระองค์ไม่เปลี่ยนพระองค์บอกแล้วพระองค์เหมือนเดิมพระองค์ไม่เปลี่ยนนะคะตัดสินใจค่ะอย่างเฉพาะเจาะจงและหัดตัดสินใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันฝึกให้ชินไว้เวลาเกิดอะไรใหญ่ๆจะได้พร้อมจะได้ตั้งตัวทันมีสติจริงๆการมีสติคืออะไรแค่อยู่ในพระเจ้าในเวลานั้นไม่ใช่เวลาอยู่ในความกลัวแต่เป็นเวลาที่ต้องอยู่ในความเชื่อทุกอย่างที่เราเจอไม่ใช่เวลาอยู่ในความกลัวแต่เป็นเวลาอยู่ในความเชื่อเมื่อฉันอ่อนแอฉันจะเข้มแข็งฉันจะไม่ยอมอ่อนแอนะคะนะแต่ฉันพระผู้บอกฉันจะอวดในความอ่อนแอยิ่งอ่อนแอมากก็ยิ่งเข้มแข็งมาเพราะพระเจ้ามีพระสัญญาหมดเลยทุกเรื่องอ๋อเรื่องนี้เหรออ๋อเรื่องแค่เจ็บป่วยบางคนมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยก็รู้จักแต่พระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในด้านการรักษาโรคการหายโรคบางคนมีประสบการณ์ในด้านความขัดสนก็รู้จักพระเจ้าประสบบางคนมีความอ่อนแอในทางด้านนี้ความสามารถไม่ค่อยจะมีก็พบพระเจ้าในด้านนั้นนี่คือความอวดที่ควรจะอวดนะบอกโอ้มีเยอะเลยมีเยอะแต่ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคนที่เชื่อค่ะเขาจะได้เห็นนะคะดังนั้นนะคะพระเจ้านั้นไม่ได้บอกให้เราแข็งแรงในตัวเองเลยไม่ต้องไปพยายามจะเข้มแข็งฉันพยายามอยู่ไม่ต้องพยายามค่ะแค่เพียงตัดสินใจว่าจะเชื่อพระวจนะพระเจ้านะคะนะกำลังทั้งหมดที่เราต้องการมีอยู่ในพระวจนะพระเจ้าค่ะในทุกเรื่องนะคะนะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะแล้วเรากลับไปอ่านต่อนะคะในเอเฟซัสนะคะบทที่6จะพูดถึงว่าทำไมเราต้องมีกำลังนะก็เพื่อเราจะต้านทานนะวันอันชั่วร้ายได้ใช่ไหมคะนะคะในข้อที่อัธยาศัย11หรือ13นะคะนะเราจะได้ต้านทานวันอันชั่วร้ายได้นะเพราะว่าจะมีวันอันชั่วร้ายค่ะข้อที่11นะคะจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธวิบัติของพญามารได้นะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูด้วยกันนะ ข้อที่13บอกว่าจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงนะคะนั่นคือท่าทีของเรานะคะเราชนะแล้วมารพยายามจะมาแย่งชัยชนะเราต้องต้านทานมันแล้วเราจะอยู่อย่างมั่นคงนะคะนะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะมีวันอันชั่วร้ายมาถึงเราทุกคนค่ะนะแต่เราจะต้านทานและยืนหยัดอยู่ได้นะคะนะลองไปนะเราไปเตรียมนะคะไปอ่านใคร่ครวญนะคะมียุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านะคะที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับเรานะคะแต่ว่าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์ผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเราไว้ใจพระองค์ในทุกเรื่องนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะช่วยเรายืนกัน